Radní hlavního města nechají upravit bronzovou plastiku s nápisem Moskva, Praha, umístěnou ve stanici metra Anděl. Dílo, které odkazuje k přátelství mezi tehdejším Sovětským svazem a Československem, je podle vedení metropole třeba uvést do nových souvislostí.
Na výzdobě moskevské stanice v Praze se podílí svou prací i několik sovětských výtvarníků.
Výstavba nové stanice metra trvala 2 roky. Otevřela v roce 1985.
Moskevská.
Po pádu komunistického režimu dostala stanice název Anděl. Na spolupráci a přátelství se Sovětským svazem ale dál odkazuje výzdoba vestibulu. Dříve tu byla i tematická mozaika. Dnes už zbyla jen plastika s nápisem Moskva, Praha.
Já si myslím, že by to tady mělo zůstat, že to k Praze patří.
Je to zajímavé, ale chtěl bych škrtnout tu Moskvu.
Mě to tedy neirituje, nevadí, je to určitý historický doklad.
Nápis Moskva mě zrovna nedělá velkou radost. V kontextu dnešní doby mě to pobuzuje.
Vlastní historická zkušenost, ale taky ruská agrese na Ukrajině jsou podle radních hlavními důvody, proč teď plastiku upravit.
My jsme byli okupovaní Sovětským svazem. Asi se shodneme na tom, že okupant není přítel, že je skutečně nejvyšší čas zasadit to umělecké dílo do nějakého kontextu.
Na komunistickou minulost odkazuje v pražském metru hned několik uměleckých děl. Třeba ve stanici Hradčanská ji připomíná i toto ideologické heslo. Plastika na Staroměstské zase připomínala Vítězný únor. V Dejvicích bývala i socha Lenina. Velkou část odkazů už ale nechalo město zakrýt.
Některé byly odstraněny asi právem, byly třeba slaboduché a jaksi příliš politizované a tak dále. U jiných by mě to prostě nevadilo, je to doklad určité doby.
Přesto radní schválili její úpravu. O konečné podobě plastiky rozhodne soutěž ve spolupráci s Galerií hlavního města.
Nechceme a priori dílo odstraňovat, ale chceme nechat soudobé výtvarné scéně, aby s touto plastikou z doby normalizace pracovala.
Jak se s tím vypořádat? Někdo to třeba nechá, udělá k tomu, doplní k tomu nějakou instalaci. Třeba napsat Moskva 2000 kilometrů, jak se psalo v roce 68, aby sovětská vojska věděla, kam mají odejít.
V mezičase chce radnice doplnit plastiku vysvětlující tabulkou, podle které bylo přátelství mezi oběma zeměmi jen propagandistickým tvrzením. Instalovat ji budou do 2 týdnů. Natálie Lošková, Česká televize.
Hosté Událostí komentářů, náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Někdejší primátor, architekt Jan Kasl. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Aktuální umělec, znalec architektury Vladimír 518. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Panové, děkuji, že jste přišli do Událostí komentářů, pane náměstku. Tak nápis zůstane, přibyde tabulka. Proč je to lepší řešení, než to dát pryč?
No, ten nápis tam v nezměněné podobě nezůstane. My jsme dneska schválili to, že má Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s dopravním podnikem, že ten vestibul je dopravního podniku, připravit a vyhlásit výtvarnou soutěž na tu úpravu toho reliéfu, ale to nějakou dobu zabere, takže do té doby tam dáme tu cedulku. Ono všechny dneska zajímalo, kdy se tam ta cedulka objeví, tak já si myslím, že to zabere tak ty 2 týdny, jo, ale myslím si, že s ohledem na to, jak dlouho to vydrželo, tak si nemyslím, že ten časový faktor je úplně to nejdůležitější.
Já jsem se spíš chtěl zeptat, jak to bude velké, jestli to bude k přečtení.
Ta cedulka, tak já myslím, že to uděláme tak, aby to bylo přiměřeně čitelné.
Ale bude se k tomu muset přijít. On asi nepočítáte s tím, že tam k tomu
ne, tak cedulka určitě nebude větší než ten relief, jestli se ptáte tady na tohle, ale...
No, otázka zněla, jak to bude velké. No.
Bude to velké, tak aby se to dalo přečíst. Ten text, který jsme schválili dneska, je vlastně na jeden odstavec. Je to jádro toho, je skutečně o tom, že my jsme tady byli okupovaná země v té době, takže to přátelství je v podstatě nějaký narrativ vnucený tady okupační mocí a i s ohledem na to, že dnes tedy Rusko, co by nástupnický stát Sovětského svazu, páchá na Ukrajině na okupovaných územích válečné zločiny, tak je nejvyšší čas s tím něco udělat. A že ta cedulka tam bude do té doby.
A myslíte, že to stačí dát tam cedulku, kde bude napsáno, že byla okupace tehdy a že to ostatní byly komunistické politické řeči, když to tak řeknu?
No, to právě nestačí a proto budeme vyhlašovat tu soutěž, kde budou se moct umělci přihlásit. Dojde pravděpodobně čekám, že dojde pestré spektrum těch návrhů, co s tím dělat. Nepochybně některé budou radikálnější, některé budou asi umírněnější, ale o tom, co se vybere, o tom rozhodne odborná porota. To já bych teďka nechtěl předjímat. Uvidíme, počkáme si na to.
No a neměla se Praha rozhodnout jasně a jednoznačně. Nechceme to tam, pryč. Zase až tak nám to nevadí, no tak to tam nechme. Prostě jasné rozhodnutí, co s tím udělat.
A to rozhodnutí je jasné. My chceme to dílo zasadit do kontextu.
Ať nám někdo navrhne, co s tím máme udělat.
Tak. My vnímáme to, že prostě je vhodné, aby to umění ve veřejném prostoru dělali odborníci a my jim chceme dát příležitost. A myslím, že veřejná soutěž je ta správná cesta, jak se k umění ve veřejném prostoru stavět.
Pane Kasle, stačí to? Tak toto říct, navrhněte nám.
Tak já jsem rád, že rada rozhodla o cedulce. Já jsem sám jednu cedulku dával na Karlův most v roce 2000, kdy jsme vysvětlovali nápis Krveš, krveš, krveš na kříži s Kristem. A rabíni ze Severní Ameriky, kteří tím byli pohoršeni, kdysi byli velmi spokojeni. A to vysvětlení vysvětluje kontext událostí před 500 lety, 450.
Takže podle vás to může být i konec?
Právě já si myslím, že vysvětlující cedulka může,
a tím to může skončit?
Se trvat dlouho, protože až nebude Putinův režim v Rusku a Moskva za to nemůže jako město, tak možná se zase budeme vracet k tomu, že Moskva a Praha mohou být přátelé, momentálně nejsme. A pak jsem rád, že se rozhodli pro soutěž. Když už teda nějakou změnu, tak soutěž, že to prostě nerozhodla rada, radní pan náměstek, jiný pan náměstek. A že dají šanci výtvarníků. To je určitě dobře.
A stačí to ve vztahu k lidem, kteří si prožili 68.
Já jsem si to taky prožil 68. No, ale nevadí mi na
to. Vnímají svým způsobem tu ruskou agresi, na kterou ostatně Praha se taky teď odkazuje.
Kdyby tam stačí bylo CCP, tak bych byl první, kdo by vzal majzlík a šel to odsekávat, ale je tam Moskva. Jo.
A vy jste to mimochodem nesundali, proč? Zjednodušeně
řekl. Nikdo to neřešil.
Praha to mohla udělat.
Nikdo to neřešil. Změnil se název, to je správně. Anděl je anděl a ne žádná moskevská.
No,
kraj ve Vršovicích.
To šlo
snadno, ale ten nápis, přiznám, že mi ta Hradčanská, ten ideologický nápis možná vadí víc, ale on si ho nikdo nevšímá.
Vladimír 518, stačí to?
Cedulka, myslím, že je dostačující. Jakože dokonce mám ten názor, že není nutný to ani komentovat tu výtvarnou soutěží, protože představa, že všechny socialisticko-realistické, a tady to vlastně je ještě dobudováno v roce 85, takže to je taková ta opravdu echt opožděná jako záležitost, tak si myslím, že není nutné všechno jako vlastně komentovat výtvarnými soutěžemi, protože mám pocit, že to město trpí úplně jinýma problémama. A to je, když se jenom otočím tady od toho nápisu a podívám se do toho vestibulu, tak si říkám, musíme vlastně komentovat nějaký část naší historie, o který všichni víme, jaká byla. A nebo se musíme naopak bránit proti tomu východnímu kapitalismu, který nás tady zavaluje, což je monetizace veřejného prostoru, což konkrétně v metru je na každém kroku. Každý místo je vytěžený nějakou reklamou, nějakým vizuálním spamem, nějakým stánkem.
Jestli správně vnímám, že to kritizujete.
To kritizuju velmi silně. Vlastně tady to mám pocit, že není momentálně náš problém. Jo, myslím si, že to město se má zaměřit na to, aby kultivovalo veřejný prostor. A mimo jiné je to vlastně odstranění právě té monetizace toho veřejného prostoru, protože se to prostě rozprodalo za prapodivných podmínek, prapodivných firmám. Není možný si nic dělat a uvedu jeden jasný příklad. A to je rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se najednou ukázal ten tubus eskalátorový bez těch reklam a všichni jásají. Dokonce to tam takhle rychle promítnete, to je fantastický. Toto je cesta. To, jestli budeme psát někam nějaký cedulky nebo dělat veřejný soutěže výtvarný, myslím, že nevyřeší vůbec nic. Toto musíme dělat. To je můj názor. Čistě. Odebírat, ano.
Pane náměstku, tak minimálně tady ve studiu jste s cedulkou uspěl. Tak, ale ty další kroky.
Tak ty další kroky. Odebírat. Tak tohle to je skutečně záležitost, kterou jsme udělali teď nedávno. Udrželi jsme ten eskalátorový tunel čistý. Teď už je teda jasné, že se ho podaří udržet trvale čistý. To znamená, já souhlasím s tím, že tohle je cesta omezování toho vizuálního smogu ve stanicích metra, zejména teda na lince A. Ta byla totiž vyhlášena i nějak jako mimořádně architektonicky interiérově zdařila, vyhrálo to nějakou cenu, tak můžeme se tady trošku, ale to Ačko je skutečně jako velmi zdařilé a ten vizuální smog tomu opravdu neprospívá, takže já jsem rád, že tady se to povedlo. Čeká nás rekonstrukce ještě dalších stanic metra, byl bych rád, kdyby tam se šlo stejnou cestou.
Ta výtvarná soutěž, co vy byste očekával, že bude na jejím konci? A teď se ptám na váš názor. Jak by to mělo vypadat? Takhle myslím to otázku.
Jo, tak já jsem viděl už nějaký neřekl bych jako pokusy, ale já možná skoro by se dalo říct jako meme na internetu, kde lidi už jako něco navrhovali. Jedno z toho byla nějaká hra s těmi písmeny. Já bych to skutečně nechal na lidech, kteří proto mají ten cit. Já myslím, že těch možností je vícero a nechtěl bych tady jako naznačovat, že tady nějaká jedna správná cesta.
Třeba ten majzlík, dobře.
Tak to já říkám, podle mě se sejdou návrhy radikálnější, umírněnější a uvidíme, co z toho jde.
Pane Kasle, architektonicky má to nějakou hodnotu?
Nesporně, já myslím, že ta celá stanice má nějaký koncept. Byť byl tvořen, jak jsem tenkrát si myslel, se to potvrzuje, asi v nějakém metro projektě v Moskvě. Je to zvláštní, ta stanice, ty mramory, ty oblouky.
A práce sovětských inženýrů, tenkrát prostě konkrétně stanice. Aspoň
rozhodně mě to neuráží jako dílo. Jako
a zapadá
dílo.
To do nějaké architektonické logiky celé té trasy? Jsme tady zmínili Ačko.
To asi
tedy
ne, to zrovna teda na tom Bčku je trochu, to vymyká se, ale ty stanice jsou různé. To pokračování pak na jihozápadní město mělo zase svých 5 stanic ucelených, Smíchovský nádraží je jiný. To Bčko má takový úsek, když to Ačko je jakoby jednotný s tím krásným, s těmi bublinama, které jsou úžasný a jsou dneska velmi ceněný. Já si myslím, že
tak
skutečně neřešit.
Stanic, tak taky ne všechny tedy. No.
Tak tady zrovna ano, dneska
to gro Ačka, ano. No,
ale je pravda, že architektonická soutěž, teda spíš výtvarná soutěž, ono architektonická, tady bude spíš design a výtvarné umění, může přinést nějaký nápad a budeme všichni překvapení. A když ho nepřinese, tak bych se nenutil do žádného řešení. Město Moskva za to nemůže, kdo v něm bydlí, zejména momentálně nebo posledních 100 let. A já věřím, že jednou zase Moskva bude třeba přátelským městem.
Umělecky to má nějakou hodnotu? To, co tam je teď?
To bych neřekl, jo, ale má to nějaký spirit a má to retrofuturistický nádech, který jako je velmi důležitý pro to období. A kdo se zajímal třeba o kvalitu moskevského metra, která je velmi vysoká, jo, to prostě je opravdu naprosto unikátní síť, unikátních stanic. Ano, je to ta estetika, ano, je to prostě poplatné prostě tomu budovatelskému jako etosu. My to uděláme nejlíp, budou to paláce, bude to reprezentativní, bude to mít kvalitní materiály, jo. Prostě není to ta technicistní stavba, jak jsme zvyklí třeba z Londýna nebo z New Yorku. Ale prostě tak to bylo. A mám pocit, že snažit se ohybat tu minulost někam jinam je chyba. Prostě my naopak máme, když už se bavíme o nějaký jako udržitelnosti, o nějaký ekologii, tak si myslím, že těžit to, co máme a udržovat to v té nejlepší kvalitě a vlastně čistotě je vlastně ta nejlepší myšlenka, než se snažit to furt někam ohybat. Jo. Takže já si myslím, že konkrétně pro to metro je jediná cesta, to je čistit naopak, jako vyčistit ten prostor.
Doporučuji Pavla Karouse ve Třelce a Volavky, ten se věnuje těmhle dílům. Jsou to někdy nedoceněný díla z těch takzvaných 4%, které se museli za minulého režimu dávat na výtvarné umění. Trošku se k tomu chceme vrátit. Já shodou náhodně, jestli to pan náměstek ví, ale rada mě jmenovala do druhého období předsedou komise Rady pro výtvarné umění ve veřejném prostoru a snažíme se tam vybírat z těch námětů, s nimi přicházejí městské části a městské organizace, ne soukromí.
To je dobře, že jste to připomněla. Se k tomu chtěl totiž dostat. Jak s uměním ve veřejném prostoru?
Já myslím,
tak jaký ten koncept, který
je třeba se ho nebát, teda, nebát se ho, ale uměřeně. Máme tu v některé festivaly, nebudu je jmenovat, už jsem si s nimi takhle dost nadělal problémy, které zavalují ten prostor, bezohledně ho okupují čímkoliv, co se nějaký umělec navrhne, nabídne tam postavit. To není dobře. Ale samozřejmě zase, kdo je ten arbiter eleganciárum, kdo rozhodne. Takže spíš se vychází to, že se vybírá ze soutěže. Městská část Praha 3 chtěla Tachovský náměstí, osvětlení ústí Tachovského tunelu. Jsou tam návrhy, vybral se návrh, realizoval se Žižkovský pumpy. Výborný návrh. Je spousta takových návrhů, které se postupně realizují. My jsme taková komise jako poradní, jsme taková komise, která moc nemá slovo, ale rada se tím zatím řídila, co já vím, já jsem tam byl 2 roky a teď je obnovená. Tak sice nejsme koncepčním pracovištěm, to je určitě spíš galerie hlavního města Prahy, ale máme nějaký poradní hlas, sedí tam architekti, konzistorici, ženy i muži, tedy samozřejmě, a možná ten názor v něčem pomůže. ale vždycky je dobře, když se vybírá soutěží, když se vybírá z více návrhů, když je dobře definované zadání, co se chce v tom veřejném prostoru dělat. A je dobře, když tam to umění je přítomný.
Vladimíre, do takhle specifického prostoru, jako je metro, vlastně má tam to umění patří. Někdo tam chodí každý den a tohle vždycky vyvolá oslavy, ignoranci, kontroverze, prostě všechno. To asi umění dělá vždycky. Patří to do takhle specifického prostoru?
Já osobně si myslím a můžeme se poučit z historie. Jo. Prostě když je správně vybraný architekt, který má správné pole jako možností a osloví správně výtvarníky, ať už soutěže vyzvaný nebo prostě je to konkrétní jako zakázka. A připomenu například velkou konstruktivistickou plastiku Stanislava Kolíbala na u stanice metra Vyšehrad, kterou navrhoval Stanislav Hubička. Kdyby se toto nestalo, toto spojenectví vlastně těchto dvou lidí, tak jsme přišli o něco naprosto fantastického. A já mám pocit, že jsou momenty, kdy stojí za to prostě víc vstříc k nějakému vlastně jako propojení, nějaký integraci výtvarného díla do architektury. A mám pocit, že se nám to přestalo dařit. Jako po tom, co sleduju vlastně ty desítky let, tak mám pocit, že ty 90. léta přinesly určitý jako ochlazení tady toho spojení. Z těch soch se staly jenom takový jako doplňky, které se většinou přidávají až po, já nevím, minimálně po návrhu, možná často i po dostavění té stavby. Jako myslím si, že by bylo dobré,
aby... Že s tím nežijou?
Ne, spíš...
Komponovat se to musí.
Nevznikají integrálně, tak, jo? Což znamená, opravdu tehdy ty architekti s těma výtvarníkama bytostně spolupracovali. Jako ty výtvarníci byli přímo u zrodu těch budov. A to je ten rozdíl. Jo? Takže výtvarný umění by nemělo být šperk, mělo by být jako možná někde i samotnou podstatou, jako tý logiky toho prostoru nebo nějakou pointou toho prostoru. To už je otázka, jako jak...
Pane na městku, když to rozšířím tedy na celé město, nejenom tedy na jeden vestibul jedné stanice metra, tak Praha tady má jasno, jak s uměním ve veřejném prostoru?
No tak my se k tomu vracíme, k těm časům, kdy skutečně se snažíme to umění do veřejného prostoru vracet. Vy jste položil tu otázku tak, jako jestli se to vyplatí nebo má smysl dělat i u dopravních staveb. No já bych řekl, a teď nejenom jako náměstek pro dopravu, právě u dopravních staveb.
No já jsem tady, jestli protože... to tam patří, jestli to tam patří.
No samozřejmě,
vyvoláváte ty kontroverze.
My jednak třeba teďka jsme udělali soutěž na výtvarné dílo na Florenci, tam to vyhrálo takové světelné dílo, které bude nějak jako interagovat s těmi procházejícími lidmi. A potom teď stavíme Dvorecký most, ten bude za nějaký rok otvírat tam pod mostem, v takové lokalitě, byste řekli pod mostem, co by dělal pod mostem, tak zrovna tady děláme to prostředí takové, že pod mostem tam bude něco k vidění, bude tam Krištof Kintera s těmi lampami z těch různých světových metropolí. Takže já myslím, že tou cestou už jdeme. Ano, byla tady prodleva, kdy to nebylo úplně, řekněme, v centru pozornosti, to umění ve veřejném prostoru. Je to o tom, že to i něco stojí, ale já myslím, že je to věc, která rozhodně smysl dává.
Pane Kastle, jak se politické představy promítaly a promítají dnes do architektury?
Tak jde o to, když mluvíme o politické představě v architektuře, to musí být veřejná stavba. Teda, že? Ta se nepromítne asi do soukromé stavby tolik. Samozřejmě to zadání tvoří veřejný zadavatel, který, když to není dopravní podnik, který by to měl řešit jenom z hlediska nějakého dopravního, když se bude stavit radnice, tak to je stělesnění nějaké vůle postavit si radnici a reprezentovat tu reprezentaci. Takže určitě se promítá. A je dobře, když ta radnice nebo ten subjekt, který něco zadává, má dobré rádce. Ona, jedna věc je ten architekt, který to tvoří, ale ten zadavatel, ten organizátor, třeba té soutěže, ten může korigovat některý možná naivní nebo nepřesný názory toho zadavatele a problém veřejných zakázek obecně není, je špatný zadání. Čili když je dobrý zadání, vybere se dobrá porota, vybere dobrého zpracovatele, architekta, umělce, krajinářského architekta, to je jedno, tak se to dílo podaří.
A takhle to chodí, nebo to je teorie? Nebo pak někdo přijde, no, ne, to bude tenhle architekt,
tak by to
ne,
mělo,
já tam chci tohle.
Tak by to mělo být a dokonce já si myslím, že to už i většinou takhle chodí. Nepamatuju si, že bych zažil, že by...
Počkej, jak myslíte, že...
Starosta řekl, bude to takhle.
Aha. Ne, že někdo nadiktuje, ne, to
myslím,
už
že
se nedělá.
Myslím, že už to se neděje a dokonce možná i v těch dobách, kdy jsme kraj si trošku malujeme na růžovo první republiku, takže se mnohdy děli některé věci jako direktivnější, než dneska. Dneska by se ten politik, pan náměstek, by se neodvážil to rozhodnout, protože by se bál sítí, médií, hlasu veřejnosti, takže si nechá poradit.
Vladíme do ty politické ingerence. A teď do umělecké stránky čehokoliv, co by podle vás mělo, nebo naopak nemělo být ve veřejném prostoru.
Já tady na to mám takový jako poměrně kritický názor a zároveň myslím v uvozovkách objektivní, protože mám pocit, že všechno je určitým typem propagandy. Jo? Prostě i dálnice je v podstatě propaganda režimu. V dobrém nebo v špatném slova smyslu. Tam jde o to říct, my jsme byli schopni to splnit, podívejte se, držte nás jakoby vlastně v chodu. A je to v pořádku. Jo? Já si nemyslím, že propaganda je jenom zlá. Prostě jako propaganda vlastně je myšleno, my jsme schopni naplňovat náš program. A ta propaganda toho minulého režimu byla prostě veskrze jako vlastně falešná, by se dalo říct, protože přesně to metro ukazuje, že bylo příliš jako velikářský, jako příliš drahý, jako zbytečný. Do toho to byly technologie jako opravdu dodaný sem, jako místo toho, aby jsme podporovali ty lokální cesty, jak docílit toho metra, protože tady byly. Jo, ta takzvaná podporochová tramvaj, vlastní typy vozů a tak dál. To všechno bylo schozené ze stolu jenom proto, aby se vlastně dodrželi nějaký obchodní kvóty jako s Ruskem tehdy. Takže politika si myslím, že do umění prolejzá naprosto přirozeně a kontinuálně. Není možný si myslet, že tehdy to tak bylo a teď to tak není. Myslím si, že zakázky pro domy v Bruselu a prostě v rámci předsednictví jsou taky určitý typ propagandy. My to teď děláme takhle, tito umělci s námi jsou ochotni spolupracovat, podívejte se na to. Ale teď už je jako na svědomí každýho, zda vlastně s tím současným režimem chce spolupracovat nebo ne. Zároveň je nutný podotknout, že současný režim je ochotný přijímat i určitý typ kritiky, což je velký jako krok od toho minulého režimu, protože tehdy to možný prostě nebylo a tak dál. A myslím si, že čím víc tenhle ping-pong bude jako probíhat, jsme schopni se nechat kritizovat a z druhé strany jsme schopni jako nějakým způsobem možná i spolupracovat, tak možná, že bude vznikat zdravější společnost, ale je to utopie, mě to v životě nepotkalo, jenom to tak sleduju zvenku a mám pocit, že ta komunikace probíhá mezi umělci a režimem.
Třeba stačí o tom mluvit a něco se změní. Mimochodem, přihlásíte se do výtvarné soutěže?
Ne, do téhle určitě ne.
A pan architekt Kasl, jestli tak může teda v té nové, vy asi nemůžete ani ne. Ty...
Já bych určitě mohl, jako předseda komory nemám žádný problém, ale určitě se nepřihlásím, to vás můžu ujistit.
Uvidíme, jak Praha bude čistit. Zdeněk Hřib, Jan Kasl, Vladimír 518. Pánové, děkuju vám. Naschledanou.
Hezký večer.
Naschledanou.
Děkujeme.
Je to víc, než centrální bankéři i analytici čekali. Ceny v dubnu z roku na rok stouply o 2,9%. V únoru a březnu se přitom míra zdražování držela kolem 2% cíle vytčeného právě Národní bankou. Inflace stoupla nejen meziročně, ale taky v porovnání po sobě jdoucích měsíců, a to o 0,7%. I v tomto výsledku se promítly hlavně potraviny, nápoje nebo tabák. Česko si ve srovnání s unijními státy pohoršilo. Lepšího výsledku dosáhly v minulém měsíci například v Polsku, na Slovensku a nebo v Německu.
Z masa tu jde nejvíc na odbyt vepřové, tvoří zhruba polovinu prodejů. Podle statistiků jeho cena v dubnu meziměsíčně stoupla skoro o 5%. Zvyšovat ji musí i v tomto řeznictví.
Zdražuje nám jak hovězí, vepřový, tak i kuřecí. Není to už tak skokové, jako to bylo v předchozích letech, ale stále ten nárůst vnímáme. Zdražujeme v řádově v jednotkách procent.
Maso nakupuji víceméně z řídka. Nenakupuju tak velké množství, aby potom ten rozdíl v té ceně pro mě byl až příliš viditelný.
Celkově ceny zboží v předchozím měsíci ve srovnání s loňským rokem vzrostly o 1,4%. Za služby lidé připlatí víc jak 5%.
Mnohem hůře se dostává cena služeb na meziroční úrovni na nižší úrovni a skutečně my tam budeme potřebovat nějaké výraznější ekonomické zpomalení, což samozřejmě nikdo z nás nechce. Tím pádem my budeme muset akceptovat trochu vyšší inflaci a také trochu vyšší úrokové sazby.
Meziroční růst inflace tradičně nejvíc ovlivňují ceny bydlení. Výrobky a služby pro údržbu bytu zdražily zhruba o 5%.
Třeba obkladači si podle této stavební firmy počítají 550 až 1250 korun za metr čtvereční práce. Instalatéři chtějí 400 až 600 korun za hodinu.
Tím, jak je celkově v oboru nedostatek pracovníků, tak je předpoklad, že poroste práce. Dokonce se očekává, že ta práce poroste výrazně více než ceny materiálu.
Za vyšší inflací je i zdražování pohonných hmot. Proti loňsku se ceny zvedly o 8,4%. Skok na stojanech u čerpacích stanic viděli řidiči především letos v dubnu. Mezi nimi i Michal Havlíček z Prahy.
Všímám si toho samozřejmě, že cena nafty jde nahoru a dolů, ale tankovat musím, takže mi nic jiného nezbývá. Každý měsíc najedu třeba 7000 km.
Benzín i nafta zdražovaly kvůli rostoucím cenám na burze. Třeba barel ropy Brent stál v dubnu v průměru $90. Ještě měsíc předem to bylo o $5 míň.
Do konečných cen pohonných hmot na čerpacích stanicích se v Česku propisuje i slabší koruna proti dolaru. Hana Vorlíčková a Jitka Fialková, Česká televize.
Vítězem letošního ročníku Eurovize se stalo Švýcarsko. Alpskou zemi ve švédském Malmö reprezentoval zpěvák a reper Nemo z písní The Code. Na druhém místě skončilo Chorvatsko a na třetím Ukrajina. Česká republika se zpěvačkou Aiko se do finále nedostala.
Jenom být součástí toho všeho pro mě bylo výjimečné. Je to písnička, která změnila můj život a o svém životě v ní zpívám. A že dojala tolik lidí a možná některé inspirovala, aby byli věrní sami sobě, to je ta nejbláznivější věc, která se mi kdy stala.
Kreativní producent a režisér Jan Bors, v Událostech komentáří. Honzo, dobrý večer.
Dobrý večer.
Kdybych chtěl doplnit větu, Eurovize je, tak co doplníš?
Je to největší nesportovní událost na světě. Je to nejšpičkovější televizní přenos na světě, velice pravděpodobně. A je to taky strašně unikátní přenos v tom, že se tam sejde 37 zemí letos, které dohromady tvoří ten ročník. Čili je to strašně pestrý. Je to pestrý pořad.
To mluvíš o tom zázemí a o té potřebě to dostat mezi těch 180 milionů lidí, kteří to viděli, nebo mluvíš i o kvalitě obsahu, který je těm 180 milionům lidí nabídnut?
No, v první řadě o tom prvním, protože samozřejmě bych byl rád, kdyby se to sledovalo ještě mnohem víc lidí, ale to je nevyhnutelný. Prostě vysílá se to ve 37 zemích určitě, plus další, kteří to vysílají v Americe, v Kanadě a tak dále. Ale ta kvalita samozřejmě, každý ten ročník je unikátní. Je to úplně jiný každý rok a ta kvalita je hrozně kývavá a samozřejmě to subjektivní, protože se bavím o hudbě, ale co se týče třeba té naší branže, televizní branže a toho přenosu jako takového, tak to je rok od roku špičkovější. Letos to bylo ve Švédsku a Švédi jsou světová špička v tomhle tom. Takže co se týče tohohle, to je bomba úplná.
Já když jsem se připravoval na ten náš dnešní rozhovor, tak jsem našel, že podle francouzské podoby názvu téhle evropské soutěže jde o soutěž písní. Tam se to přímo v tom francouzském názvu říká. Jakou roli v tom celku, který divák dostane, hraje právě ta píseň? Tedy muzika, text, interpretace.
No, píseň hraje nejdůležitější roli, je to podle mě úplně
Opravdu?
Jo, jsem o tom přesvědčen, je to nejzásadnější věc. Samozřejmě já chápu, kam tím směřuješ tuhleto otázkou, ale furt je to song contest, v tom anglickém názvu vlastně, no, je
ano,
to o písni.
To je, no.
A pokud nemáš dobrou píseň, jako fakt špičkovou, tak ty tam prostě nemůžeš uspět. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že tam některé země posílají některý rok nějaký bizár, něco jenom legračního, vtipného. Tak ale ty většinou to nevyhrávají, nebo určitě to nevyhrávají, možná se dobře umístí, ale reálně furt to vyhrá kvalita, konec konců letošek je podle mě toho dobrým důkazem.
No a to ostatní, to znamená zvukové, světelné, jiné vizuální efekty, rekvizity, režijní uchopení,
to hraje vlastně
není dnes důležitější než ta písnička.
Já bych řekl, že v semifinálech to je velmi důležitý, protože tam rozhodují vlastně jenom diváci o tom, kdo postoupí, takže tam ten celý, řekněme, full package, jak se tomu říká anglicky, hraje obrovskou roli. Vy prostě bez výborné písničky, bez výborného interpreta a bez výborného podání té písně režijně nemáte šanci uspět, pokud... Ale potom otázka, co záleží, co to je. 2017 Salvador Sobral vyhrál a říká se tomu takzvaný anti-staging, že on vlastně jenom stál a snímal jeho kamery a nemělo to žádný jakoby for, jenže to byl ten největší for. To znamená, strašně důležitý je navrhnout té písni ten vizuál tak, aby to podpořilo jak toho zpěváka, tak tu píseň. To je vlastně zásadní.
A tohle lidi pochopí, protože tam jsou důležité nejenom hlasy poroty, ale i hlasy diváků, těch ostatních diváků, když to tak řeknu, v tom finále myslím, ne národní hlasy, které nejdou v tom případě finále pro toho interpreta. Tak tohle přesvědčí, nebo tohle zaujme, tohle někdo pochopí, anebo to slovo bizár, které si použil, to je to, co osloví diváky.
Je to určitě kombinace, je to prostě o tom, já si myslím, že není o tom, aby lidi něco pochopili, vlastně v momentě, kdy lidi začnou, nebo aspoň to je moje práce, v momentě, kdy lidi začnou cokoliv se snažit chápat, tak něco je špatně. Vlastně v momentě, kdy jim naservíte něco, o čem nepřemýšlí, ale prostě se jim to líbí, něco to v nich vyvolá, tak je to správně. A je to otázka, jestli to je irská zpěvačka, která tam čaruje, ale je to skvěle udělaný, to znamená, zaujme to šíleně, vlastně ten efekt. Mnohem víc třeba než ta píseň jako taková, ale ten zážitek, který ty lidi z toho mají, se vám prostě vypálí do zornice. A nebo to je nějaký jiný trik. Těch cest je strašně moc, důležité je navrhnout tu správnou cestu, která toho hudebníka a tu písničku podpoří co nejlíp.
Takže nechápat, ale řekněme cítit, být šokován, být nějak uhranut, to je to, čeho se musí dosáhnout.
Ano, je to přesně to, čeho se musí dosáhnout, ať je to cokoliv. Je to, může to být úplně to nejklidnější, ta nejklidnější cesta Duncan Lawrence, který to vyhrál 2019, je to nejúspěšnější písnička streamovaná Eurovize. Není nic ani blízko, dokonce ani ABBA, co se týče těch moderních platform, a ten měl piano, jenom mu taková lampička sila. Takže ono to je o tom to nastavit tak, aby ta emoce k vám přišla.
Takže to za každou cenu nemusí být nějaký exot.
Vůbec ne.
No a to všechno, co tady říkáš, tak to rapper Nemo, který vyhrál za Švýcarsko, ten to všechno má.
Tento měl letos, myslím si, že přesně jakoby ten package nemá, to znamená absolutně úžasný vystoupení jeho, kdy on lítal sem a tam do toho. Ten projev toho Nema byl absolutně úžasný. Byl úžasný prostě a ještě to vypadalo skvěle. Tak v tom on vyhrál hlasy porot. Myslím, že u diváků nebyl první, byl třetí, čtvrtý, myslím, to se takhle přesně jako nepamatuju, ale v té kombinaci těch hlasů byl první a zaslouženě podle mě Švýcarsko vyhrálo a bude hostit Eurovizi příští rok.
Letos se hodně mluvilo o tom, že to je 50 let, co ABBA vystřelila na základě Eurovize. Jak to, že to tenkrát stačilo? Já jsem si pustil ten záznam z tehdejší Eurovize, tedy doufám, že to byl on, ale ano, na internetu to takhle bylo k dispozici. Jak to, že to stačilo? A dnes tam musíte mít talíř, nebo co to tam Nemo měl, musí být oblečen tak, jak je oblečen?
Nebo nemusíte. Jak v Waterloo asi být všichni asi tehda, tak to byl hit, tak to je prostě světová věc a ta Eurovize se vyvinula absolutně úžasný, technologicky se extrémně vyvinula, prostě využívá nejmodernější technologie, ona konec konce využívala i tehda, jenom to byl rok 74, jo, takže to těch 50 let je prostě znát a dneska tohle nemusí stačit, ale jak říkám, 2017 to vyhrál Portugalec Salvador Sobral, který nedělal nic, ale byl a bylo to kouzelný a vlastně i ten Duncan Lawrence, to znamená, je to kouzlo toho okamžiku a někdy musíte mít talíř, protože to prostě svět neviděl ještě a někdy to není potřeba. Možná ten Nemo by vyhrál i s jinýma přístupama.
Jak Eurovizi ovlivňuje politika?
No, já bych řekl, že letos jí ovlivnila dost. Letos, já bych řekl, že takhle, reálně u takhle velkých věcí, pořadů, čehokoliv se takhle extrémně exponovaný, tu politiku prostě nemůžeme vynechat. Je to nerealistický přání, když se ta Eurovize snaží být apolitická a vlastně v rámci sebe sama je, tak v momentě, kdy tam třeba ty umělci letos, který to podle mě docela zkazili, některý tam tu politiku prostě přinesli, tak s tím nemůžete prostě reálně bojovat. Takže pak jde o to, jak se k tomu postaví ta veřejnost a taky to ten ročník a třeba tu Eurovize na nějaký čas i poznamená. To, co se třeba letos stalo vlivem těch propalestinských protestů a toho přístupu některých umělců, který teda podle mě se některý chovali jako vyloženě přes čáru za hranice toho, co ta Eurovize vlastně má být.
Co to vlastně znamená, že Eurovize chce být nepolitická nebo apolitická? Jestli jsem dobře zaznamenal, tak letos se nesměly vlajky Evropské komisi, to vadilo, nesměla se ani vlajka Evropské unie, no tak to to myslím, už je nějaký postoj.
Vždycky tam je nějaký statement, je to přesně proto, aby se co nejméně lidí urazilo. Já si myslím, že tohle je ten princip a samozřejmě ta Eurovize je ovlivňovaná IBU, tam má nějakou referenční skupinu, nějakého šéfa, ty se rozhodnou prostě pro nějaký setup věcí, které jsou a nejsou povolený. Já bych to třeba možná řešil jakoby jinak, ale to je otázka toho, koho se tam ty lidi dosadí. Jakože to je...
Zeptám, jestli to není nějaký předkrok před koncem té soutěže.
Ta soutěž je tady skoro 70 let. Já si myslím, že ne, že to je tak obrovská značka, tak obrovská prestiž vlastně, i když třeba u nás to tak nefrčí, ale to ohromná prestiž. Poslední dobou z toho vlastně vznikají velké věci, i co se týče nějakého globálního nastavení, když spíš možná evropského, někdy globálního, ale vznikají. U nás se o tom moc nemluví, ale je to velká věc. 200 milionů diváků to sleduje, 180 milionů, to je ohromné množství. Ono to zní jako legračně, ale ono není žádný takový pořád na světě, který by sledovalo tolik lidí.
Režisér Jan Bors, Honzo, děkuju. Naschledanou. Klidný večer, přání od týmu Události, komentářů, Zpravodajská 24 a veškeré důležité informace. Samozřejmě jsme tu pro vás i dál. Naschledanou.